Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Bosna i Hercegovina ne bi trebala uzimati opremu od kineskih kompanija, napisao je 10. juna na službenom profilu na društvenoj mreži LinkedIn Erik Nelson, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH. Kod Ulcinja srušen nelegalni objekat u izgradnji Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije taj čin nazvao zločinom. Ekstremno desničarski Leviatan izlazi na izbore u Srbiji raspisane za 21. juni. Donald Trump odlučio da zadrži američke vojnike u sastavu KFOR-a. U napadu Boko Harama u Nigeriji ubijeno 69 ljudi. Brisel upozorava na dolazeći talas lažnih vijesti o vakcinama. U nastavku emisije možete čuti da li se stanovnici Beograda čuvaju od koronavirusa u vrijeme kada se i dalje svakog dana bilježi više desetina novozaraženih.
Koristim ljusku rakiju.
A masku?
Masku obavezno, da me ne kazne neko.
Kad slušam onda me uvati panika i poslije zaboravim jer ide normalno.
Ne, nosio sam je mjesec dana, sam je nosio.
Čućete i zašto je glavni imam među sa Sarajevo Kenan Musić dao ostavku. U narednih pol sata ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak posjetit će Prištinu naredne nedjelje, saznaje Radio Slobodna Evropa. Biće ovo njegova prva posjeta u nastojanjima da obavi pripreme za obnovu dijaloga o normalizaciji odnosa između Prištine i Beograda.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak posjetit će Prištinu naredne nedjelje, saznaje naš radio iz pouzdanih izvora. Biće ovo njegova prva posjeta u nastojanjima da obavi pripreme za obnovu dijaloga o normalizaciji odnosa između Prištine i Beograda. Iz Lajčakovog kabineta ima potvrde da će on, kako se kaže, u narednim danima posjetiti region. Ipak ostaje neizvjesno da li će se Lajčak sastati sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem. Upitani da li će specijalni evropski predstavnik razgovarati sa kosovskim predsjednikom prilikom posjete Prištini, iz Lajčakova kabineta je kratko rečeno da u ovom trenutku oni nisu u mogućnosti da komentarišu ni jedan sastanak. Izvori u Briselu su također potvrdili da između ureda predsjednika Kosova i ureda Miroslava Lajčaka do sada nije bilo nikakve zvanične komunikacije. Predsjedništvo Kosova također nije potvrdilo da li će Hašim Tači primiti Lajčaka na sastanak u Prištini sljedeće nedjelje. Do sada u predsjedništvu nije bilo raspoloženja za uspostavljanje kontakta sa Lajčakom i prema našim saznanjima to se nije promijenilo. Inače, od njegovog imenovanja početkom aprila, Miroslav Lajčak je, kako se saznaje iz diplomatskih izvora, neuspješno pokušavao da stupi u kontakt sa kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem, ali i sa američkim izaslanikom za dijalog Richardom Grenellom. U oba slučaje dobio isti razlog da su obojica zauzeti boreći se protiv pandemije. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Više od 3000 ljudi potpisalo je online peticiju da Kenan Musić ostane na poziciji glavnog imama Medžlisa Sarajevo, nakon što je on juče 9. juna podnio ostavku i predao je Rejsulemi islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Huseinu Kavazoviću. Uz ostavku imam Musić iznio je ozbiljne kritike na račun rada islamske zajednice i Medžlisa, navodeći da je ostavku dao zbog manipulacija, mobinga i progona neistomišljenika. Više Meliha Kešmer.
Nakon što je glavni imam Medžlisa Sarajevo Hafiz Kenan Musić podnio ostavku zbog, kako je naveo, kontinuiranih opstrukcija i blokada u izvršavanju posla, mobinga i progona neistomišljenika, uslijedile su brojne reakcije korisnika društvenih mreža, te vjernika koji su iskazali podršku imamu Musiću. U online peticiji zatraženo je da Rijaset odbaci ostavku Hafiza i provede istragu po njegovim saznanjima te sankcionira neodgovorne. Za Radio Slobodna Evropa, ostavku i kritike na račun islamske zajednice komentirao je profesor Ahmed Alibašić s Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu.
Navode o radu Medžlisa zaista ne bih mogao komentirati iz prostog razloga što nemam nikakav uvid. U svakom slučaju treba dati priliku organima islamske zajednice da te navode provjere i da se o njima očituju. Ono što mogu svakako kazati jesu dvije načelne stvari. Prvo, da u sistemu islamske zajednice možda nedostaje jedna institucija koja bi mogla da preduprijedi ovakvu eskalaciju unutarnjih nesporazuma, a to je institucija internog revizora. Vjerujem da bi ona djelimično mogla da pomogne da se izbjegnu ovakve situacije. Drugo, u zajednici kao i nažalost u drugim ljudskim institucijama ima ljudi koji su jako osjetljivi na neslaganje. Govorim sad ovdje o dijelu, odgovaram na dio pitanja o tim progonu neistomišljenika. Ono što je važno jeste da progon, odnosno da kažemo taj negativan odnos prema neistomišljenicima ne postane dominantni obrazac ponašanja u zajednici. Mislim da je tu odgovornost Šejhul Uleme zaista velika i ja se nadam i vjerujem da će on znati da nađe optimalan balans između potrebe za jedinstvom i zdravog neslaganja.
S druge strane, još uvijek nema reakcije islamske zajednice ili kancelarije Rejsul Uleme Huseina Efendije Kavazovića. Osim da je ostavka i njen sadržaj u razmatranju, drugog komentara nije bilo. No komentara je dosta na društvenim mrežama, gdje se islamskoj zajednici između ostalog spočitava miješanje u politiku i pravosuđe, a izostanak reakcije kada je riječ o pitanjima unutar same zajednice. Profesor Alibašić tu komentira ovako.
Nije ovo prvi puta da se dešavaju ovakve stvari. Slične optužbe i kadrovske promjene nisu rijetke. Dajme. Društvene mreže i popularnost doktora Musića su učinile da se ovaj put o ovome mnogo više priča nego inače. Promjene nabolje bi trebale biti kontinuirane svakako, posebno u jednoj vjerskoj zajednici i njima se nadamo. Jedna od tih promjena sigurno koja je tamo navedena i u pismu ostavke jeste jasnije distanciranje od stranačke politike. Islamska zajednica u svojim redovima ima članova i simpatizera različitih stranaka i ja se vrlo ružno osjećam, recimo kada dok slušam hudbe nekih hatiba, čujem vrlo ružne komentare ljudi iz safova koji smatraju da to što se govori sa mimbera možda nije u redu. Dugoročno bliskost sa političkim strankama nosi opasnost da se ljudi kad jednom odluče da promijene političke stranke, da odbace sa tim strankama, odbace i zajednice, a sa zajednicom odbace i vjeru. Ja mislim da je to vrlo opasno, vrlo štetno. To se desilo, nije to nikakva spekulacija, to se desilo u Španiji, desilo se u Italiji, dešava se stalno i s obzirom da su i u nas političke stranke, dakle po svim istraživanjima koja imamo, nedavno je Republikanski institut radio jedno takvo istraživanje, institucije koje uživaju najmanje javnog povjerenja u našem društvu, mislim da bi bilo mudro držati jednu ekvidistancu u odnosu na sve te političke stranke.
Glavni imam je u pismu ostavke iznio brojne kritike, kazavši između ostalog da su prethodne dvije godine njegova mandata obilježile kontinuirane opstrukcije i blokade u izvršavanju poslova glavnog imama, kao i nemogućnost pozitivnog utjecaja na odabir najboljih i najsposobnijih imama za predvođenje džemata, uskraćivanje uvida u osnovne elemente financijskih i vakufskih procesa, te stalne laži i insinuacije usmjerene na diskreditaciju njega lično i ljudi s kojima sarađuje. Zvaničnici islamske zajednice, koje je Radio Slobodna Evropa kontaktirao, navode da se o svemu treba najprije oglasiti Rejsul Ulema Husein Efendija Kavazović. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Srbiji raste broj novo otkrivenih slučajeva oboljevanja od COVID-19. U protekla tri dana zvanično je saopšteno da je koronavirus u Beogradu registrovan i u studentskom domu Karaburma i u vrtiću na Zvezdari, neurologiji kliničkog centra u Nišu, kao i da su Novi Pazar i Tutin nova žarišta. Nema razloga za paniku zbog nešto većeg broja zaraženih koronavirusom u Srbiji nego prethodnih sedmica, ali je potreban oprez, izjavio je epidemiolog Branislav Teodorović, član kriznog štaba za borbu protiv bolesti COVID-19 Srbije. Više Zoran Glavonjić.
Ali moramo biti svesni, u Jelusitu stalno pominjemo da treba nositi masku u zatvorenom prostoru, biti na ostojanju na otvorenom prostoru od makar metar, to se ne dešava, ipak im oni koji se toga ne pridržavaju, znači ipak je došlo velikog opuštanja.
Rekao je epidemiolog Branislav Tiodorović za Radio Slobodna Evropa. Neki od Beograđana sa kojima smo razgovarali u centru grada rekli su da su čuli da i dalje ima više desetina zaraženih svakog dana.
Pa nosim masku i rukavice, ali ne stalno. Kad slušam, onda me uvati panika i poslije zaboravim jer ide normalno.
Kaže 67-godišnja Nada Košović, prodavačica na pijaci, dok 80-godišnji penzioner Mile Petrović kupuje uz blagi oprez.
Malo je popustila pažnja, opustili smo se. Koristim ljucu, rak i beli luk.
A masku?
Masku obavezno, da me ne kaže neko, kaže, zašto ne nosiš i gotovo.
Naveo je Petrović, koji je jedini od troje sagovornika u anketi našeg programa nosio masku.
To je više ovako malo za ove ljude starije koje su hronično bolesni, moguće da više na njih utiče nego na mladi svijet. Nije to toliko bilo drastično opasno koliko su ga oni predstavljali, koliko
bude. Nećete nositi masku, jel?
Ne, nosio sam je mjesec dana, sam je nosio.
Rekao nam je 53-godišnji trgovac Peđa Radević. Kako pokazuju dnevni izveštaj Ministarstva zdravlja, 1. juna 2020. registrovano je najmanje novozaraženih u posljednja 2,5 mjeseca, 18, ali je u narednim danima njihov broj rastao od 24 do najvećeg broja u ovom mjesecu 96, 4 dana kasnije. Epidemiolog Zoran Radovanović kaže za naš program da brojke upozoravaju da je rano govoriti o kraju epidemije. On smatra da su na opušteniji stav građana nakon 6. maja, kada je ukinuto vanredno stanje zbog epidemije bolesti COVID-19, uticali i, kako kaže, različiti signali nadležnih.
Neki članovi kriznog štaba su tu bili da se čak ide na zaražavanje, tiho prokužavanje, da prirodi prepustimo budućnost. Neki su bili za maske, fizičko rastojanje. U samom kriznom štabu nije postojala saglasnost, a to se onda prenelo i na građanstvo.
Epidemiolog Predrag Kon, član Republičkog kriznog štaba, izjavio je da postoji problem usled povratka 17.000 studenata u Beograd zbog ispita, kao i da se nakon okupljanja na proslavama Bajrama novo žarište pojavilo u Novom Pazaru i Tutinu. Trenutno imamo 250 kontakata koji su pod nadzorom. Iz dana u dan čujemo se i pratimo njihovo stanje. Rekao je Kon za Beogradsku televiziju Prva. Epidemiolog Branislav Tiodorović kaže da je evidentno da je u neke delove zemlje virus kasnije došao, da se to može reći za jug Srbije i Novopazarski region i da nije isključeno da u tim oblastima krizni štab uskoro pooštri mere.
Naprimjer, obaveze nošenja maski, držanje odstojanja, korištenje inspekcijskih organa da to čine prema građanima i tako dalje, da se na taj način smanji broj obolelih.
Epidemiolog Zoran Radovanović smatra da je kraj epidemije najbolje prognozirati posle opštih izbora zakazanih za 21. jun.
Nije ni realno dok se ne završe ti masovni zborovi sa okupljanjem velikog broja ljudi, prebacivanje tih glasača iz jednog mitinga na drugi u autobusima, i to nije baš mnogo razumno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Afroamerikanac George Floyd, čija je smrt pod koljenom bijelog policajca pokrenula proteste protiv rasne nepravde širom svijeta, sahranjen je juče u svom rodnom gradu Houstonu. Uprkos pozivima za reformu policije koji su uslijedili nakon Floydove smrti, američki predsjednik kaže da do njih neće doći. Svijet i Una Čilić.
Sahrana je uslijedila nakon dvosedmičnih protesta izazvanih videosnimcima na kojima George'u Floydu na podu sa povezanim rukama i licem okrenutom zemlji na ulici. Policajac bijela s koljenom pritišće vrat i drži u tom položaju skoro 9 minuta, sve dok Floyd nije prestao da se pomjera iako ga je molio za zrak i govorio da ne može da diše. Policajac Derek Chauvin, koji je klečao na Floydovom vratu, optužen je za ubistvo, a trojica njegovih kolega za saučesništvo. Govornici u crkvi Fontana Slave tokom sahrane istakli su da je jedini Floydov zločin bio taj što se rodio kao crnac. Ceremoniji u crkvi, koja je bila privatna i ograničena samo na širu porodicu, prisustvovalo je oko 500 gostiju, uključujući političare i poznate ličnosti. U poruci prisutnima na sahrani, američki predsjednički kandidat iz redova demokrata Joe Biden pozvao je na rasnu pravdu. Bivši potpredsjednik Sjedinjenih Država govorio je putem videa dan nakon što se privatno sastao sa Floydovom porodicom. Biden je u snimljenoj poruci rekao da kada budemo pravedni za Georgea Floyda, uistinu ćemo biti na putu rasne pravde u Americi. Guverner Minnesota Tim Walz pozvao je ljude da odaju počast poštujući tišinu 8 minuta i 46 sekundi, onoliko koliko je policajac držao koljeno na vratu Floyda prije nego što je umro. Nakon poziva za rasformiranje službi za provođenje zakona nakon smrti Floyda, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da neće biti raspuštanja policije. Trump je govoreći na okruglom stolu sa predstavnicima službe za provođenje zakona u Bijeloj kući rekao da su 99% policajaca sjajni ljudi, iako postoje neke, kako je rekao, trule jabuke. Demokrate u Američkom kongresu su 8. juna predstavili zakonski prijedlog za hitnu reformu policije. Cilj tog zakonskog nacrta je prekinuti policijsko nasilje, obavezati policiju da odgovara za svoje postupke, poboljšati transparentnost i unijeti temeljite strukturalne promjene kojima će se zagarantovati pravo svih Amerikanaca na sigurnost i jednakost pred zakonom. No teško da će prijedlog proći u Senatu u kojem republikanci imaju većinu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ne samo zbog ubistva Afroamerikanca Georgea Floyda, demonstracije koje su se proširile SAD-om izraz su postojeće društvene krize koja je eskalirala nakon drastičnog primjera policijske brutalnosti. Tu ocjenu iznosi Sabrina Strings, profesorka sociologije na Državnom univerzitetu Kalifornija u Los Angelesu, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Strings vjeruje da posljednji događaj treba posmatrati kroz povezanost izliva masovnog nezadovoljstva zbog smrti Floyda te krize produbljene društveno-ekonomskim zastojem nastalim zbog pandemije. Također u razgovoru sa Milošem Teodorovićem navodi da će to imati uticaja i na šanse u predstojećoj predsjedničkoj kampanji Donalda Trumpa.
U tome postoji veliki broj faktora koji igraju ulogu. Rekla bih da u kontekstu nedavnog policijskog ubistva deluje da Donald Trump gubi deo popularnosti. Postoje mnoge stvari koje se mogu dogoditi od sada do novembra. Stvari koje mogu potkopati njegovu trku za reizbor ili učvrstiti. Rano je reći, ali rani znaci su pozitivni.
How did you understand his statement?
Kako razumete njegove izjave koje bude rasprave? Da li tu vrstu političkog narativa razumete kao provokaciju za one koji ga ne podržavaju ili kao motiviranje onih koji podržavaju ideju da Trump treba da dobije drugi mandat?
The second term in the office.
Veći deo onoga u čemu je on uključen je vrsta političkog show programa, tako da je teško bilo šta što on uradi shvatiti ozbiljno. Tu je zaista reč o samopromociji i ličnom advertisingu. Naprimjer, koliko u petak on je pokušao na neki način da napravi vezu između ekonomskih ciljeva, pretpostavljamo da stopa nezaposlenosti pada, mada ne među Afroamerikancima. Bez obzira, on je pokušao da poveže napredak u statistici o stopi nezaposlenih sa ubistvom Georgea Floyda. Sugerisao je da kada bi George Floyd mogao da gleda dole, da bi bio ponosan. Ne može biti dokaza o tome ili šta god drugo. Pogotovo što se ti pozitivni pokazatelji o nezaposlenosti ne odnose na zajednicu Afroamerikanaca. Ali čini se da je to tip nastupa političkog manevra, zahvaljujući kome on prisutan u vestima. I to bi verovatno moglo biti nešto što podiže lestvicu. Vreme će pokazati.
Šta se za Donalda Trumpa promenilo posle pandemije i smrti Georgea Floyda? Šta se promenilo za njega i njegove podržavaoce?
To je dobro pitanje, zato što jako dugo, najmanje 4 godine, gledamo veštinu Donalda Trumpa da spinuje vesti u svoju korist. Ali našao se potpuno izvan ležišta kada se pojavio koronavirus, potom kada je ubijen George Floyd, pa je usledio društveni pokret kao odgovor na to. Dakle, on nije imao ono svoje uobičajeno vreme da izbrusi svoj narativ kako bi izrekao prave zvučne reči koje će potpaliti njegovu bazu. Umjesto toga, on je zaista bio na kolenima sve vrijeme i to se videlo.
Kako ste razumeli Trumpovo obećanje upućeno preko Twittera, naravno, da će Sjedinjene Države označiti pokret Antifa kao terorističku organizaciju?
This is yet another attempt for him to...
To je još jedan njegov pokušaj da učvrsti svoju bazu. Uverena sam da bi mnogi od njih voleli da vide da se takve stvari dogode. Mislim da je već veliki broj stručnjaka veoma jasno izneo da on nema mogućnosti da to uradi. Dakle, to je više naduvavanje stvari sa njegove strane, sa ciljem da učini da ljudi koji svakako glasaju za njega, veruju da je još uvek na njihovoj strani.
Zašto ta vrsta stava za vas nije logična? Pokušajmo da posmatramo stvari iz perspektive onih koji veruju ono što čuju sa desne strane političke scene. Zašto bi bila nelogična takva vrsta određivanja Antife ako znamo da unutar tog pokreta imamo narative koji podrazumevaju i podržavaju ideju i nasilja u svrhu borbe protiv, recimo, fašizma?
Ja nisam portparolka Antifa pokreta, ali moje shvatanje te organizacije je da oni teže da se bore protiv svake vrste bele supremacije, ekonomske manipulacije, seksizma koji u ovoj zemlji postoje vekovima. Kada posmatramo prošlost pokreta za ljudska prava, događao se veliki broj mirovnih protesta, ali ovo je ona vrsta protesta, pogotovo kada govorimo o protestima pokreta za ljudska prava sa kraja 60. i početka 70. godina 20. veka, sa usponom pokreta za prava crnaca. Ideja je bila da se zaštitimo i odbranimo sebe u svakom smislu, kada god je to potrebno. Postoji namera da se razmrsi taj vid pravičnijeg i ogorčenog protesta unutar koga žele da se bore za ono u šta veruju, nasuprot mirnih protesta. Ali također moramo imati na umu da su svi oni deo istog pokreta i da su svi deo strategije za oslobođenje.
The strategy for liberation. Razgovor u cjelini sa sociološkinjom Sabrinom Strings možete pročitati i poslušati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U trenutku kada većina članica Evropske unije najavljuje da će do 2030. godine zatvoriti sve termoelektrane i potpuno preći na čiste izvore energije, Crna Gora priprema rekonstrukciju termoelektrane u Pljevljima. Da li će to i na koji način uticati na pregovore u poglavlju 27 o zaštiti životne sredine, kao i na ispunjavanje strogih standarda Evropske unije o industrijskim emisijama? Više u prilogu Predraga Tomovića.
Iz Ministarstva održivog razvoja i turizma kažu da je ekološka rekonstrukcija termoelektrane Pljevlje u skladu sa Evropskim zelenim sporazumom i da ide u pravcu prilagođavanja najstrožijim ekološkim standardima koje propisuje regulativa Evropske unije. Olivera Kujundžić iz tog ministarstva za Radio Slobodna Evropa kaže da su ekološke dobrobiti od predstojeće rekonstrukcije termoelektrane nesporne.
Ekološkom rekonstrukcijom termoelektrane Pljevlje drastično će se smanjiti emisije sumpor dioksida čak do 90%, kao i emisije oksida azota do 70%. To će znatno umanjiti zagađenje vazduha, a važno je napomenuti da su oba ova gasa sekundarni gasovi sa efektom staklene bašte. Emisije ugljen dioksida iz ovog postrojenja također će se smanjiti povećanjem energetske efikasnosti, a vlada Crne Gore nedavno je usvojila još jedan mehanizam smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte. Uredbom o aktivnostima, odnosno djelatnostima koje emituju gasove sa efektom staklene bašte, za koje se izdaje dozvola za emisiju gasova sa efektom staklene bašte, predviđeno je smanjenje od 1,5% ukupnih emisija na godišnjem nivou.
Podsjetimo, Elektroprivreda Crne Gore je 9. juna potpisala ugovor o ekološkoj rekonstrukciji bloka 1 termoelektrane Pljevlje sa izabranim izvođačem radova konzorcijumom, u kojem su DEC International iz Kine, Bemax iz Podgorice i BB Solar u vlasništvu Blaža Đukanovića, sina crnogorskog predsjednika Mile Đukanovića. Kako je saopšteno iz vlade, vrijednost rekonstrukcije je 54 miliona i 400 hiljada eura, a planirano je da bude završena do 2023. godine. Direktor projekta Yi Hong Chun istakao je da oni nude najbolje rješenje, kvalitet i najbolju uslugu.
Ovdje ćemo ponuditi najbolja rješenja, najbolji kvalitet, najbolje usluge zajedno sa našim timom. Mi vjerujemo, nakon 4 godine sa napornim radom naših timova, da će modernija i ekološki prihvatljivija elektrana stajati u Pljevljima. Vjerujem da ćemo napraviti čistiji vazduh i čistiju vodu i donijeti više prilika za posao i da će život u ovoj sredini biti ugodniji.
Izvršni direktor Elektroprivrede Crne Gore Igor Noveljić kazao je da je ključno da će nakon završetka projekta uticaj termoelektrane na životnu sredinu biti sveden na minimum u skladu sa najstrožim ekološkim standardima Evropske unije. Noveljić ističe da će rekonstrukcija produžiti radni vijek termoelektrane za 30 godina.
Dobit ćemo jednu elektranu koja će, dakle, biti raditi u skladu sa najvišim standardima Evropske unije i njenim direktivama. Biće jedina takva u ovom dijelu svijeta i neće zagađivati ni vodu, ni vazduh, ni tlo u Pljevljima.
Problem zagađenja koji izaziva rad termoelektrana na ugalj registrovala i Evropska energetska zajednica, koja je zbog toga termoelektranama na Zapadnom Balkanu dozvolila da rade najviše 20.000 sati u periodu od 2018. do kraja 2023. godine. Termoelektrana Pljevlja je do sada potrošila oko 14.000 sati, a do kraja godine potrošit će i preostalih 6.000. Predsjednik odbora direktora Elektroprivrede Đoko Krivokapić kazao je vijestima da očekuje da će Evropska energetska zajednica ipak omogućiti nastavak rada termoelektrane Pljevlja i nakon što potroši sve sate. On vjeruje da će Evropska energetska zajednica dozvoliti novi rok i da neće biti problema. Podsjetimo, vlada Crne Gore je u septembru prošle godine objavila da je odustala od gradnje drugog bloka termoelektrane Pljevlja na kojem je godinama insistirala. Tada je premijer Marković saopštio da je napravljena transformacija u energetici Crne Gore ka obnovljivim izvorima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org
U centru Zagreba otvorena je centralna biblioteka Roma u Hrvatskoj sa preko 4000 naslova. Plan je da ona bude prostor boljeg upoznavanja Roma i romskog identiteta, ali da bude studijska biblioteka koja se bavi nedovoljno istraženom istorijom i kulturom Roma u Hrvatskoj i svijetu. Pripremio Enis Zević.
U reprezentativnom prostoru u središtu Zagreba otvorena u suradnji knjižnica Grada Zagreba, Saveza Roma u Republici Hrvatskoj Kali Sara i Ministarstva kulture, središnja knjižnica Roma u Hrvatskoj. Oko 4000 naslova na romskom, hrvatskom i drugim jezicima sada je na dohvat ruke onima koji su zainteresirani za romsku kulturu i povijest. Ova je knjižnica otvorena za sve, kaže za naš program predsjednica Kali Sare Suzana Krčmar.
Da nas konačno i većinsko stanovništvo, bio to Talijan, Kines, Francuz, bilo ko, upozna. Jer mi znamo sve o drugima, ali oni o nama ništa.
U bogatom fondu ove knjižnice, prve takve u Europi, nalaze se neke izdanja kojih nema ni najbogatija hrvatska knjižnica, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. Više od pola knjiga na policama rezultat su donacija Saveza Roma i saborskog zastupnika romske manjine Veljka Kajtazija. A kako je važnost ove knjižnice i šire prepoznata, stigle su i knjige iz Belgije, Francuske, Srbije, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine i drugih zemalja, kazala nam je Suzana Krčmar. Ne radi se o klasičnoj posudbenoj knjižnici, iako će naravno biti moguće posuđivati knjige, već je središnja knjižnica Roma u Hrvatskoj zamišljena prije kao studijska knjižnica, kaže za naš program Veljko Kajtazi.
Ja svoje vrijeme govorim da će se knjižnica baviti više istraživanjem i proučavanje o genocidu, o jeziku, o kulturi, o tradiciji, o običajima i kao i o očuvanju građe. A kad mislim na građu, mislim konkretno jer planiram, među ostalo radit ću na topografskim kartama o migraciji Roma.
Zagrebački povjesničar Daniel Vojak svoj znanstveni interes posvetio romskoj problematici, posebice tragičnim stradanjima Roma za vrijeme njemačke okupacije i kvislinške NDH u Drugom svjetskom ratu. U izjavi za naš program on pohvaljuje otvaranje ove knjižnice kao velik korak u poticanju boljeg obrazovanja Roma, ali isto tako i priliku da Romi i oni koji nisu Romi dobiju bolju informaciju o svemu što se tiče romskog identiteta.
Svakako podupirem tu ideju, smatram je dobrom i smatram da bi se takve knjižnice trebale otvarati u drugim zemljama i s time bi se apsolutno moglo potaknuti puno bolje proučavanje ne samo znanstvenika nego i onih običnih ljudi koji žele znati nešto više o Romima, da na jednom mjestu mogu tu dobiti kvalitetnu informaciju putem knjige, putem časopisa ili na neki drugi način.
Ovo je 11. manjinska knjižnica u Hrvatskoj, a među rijetkim romskim knjižnicama u svijetu. Voja kaže da je nešto nalik ovoj zagrebačkoj našao tek u dalekom Edinburgu u Škotskoj. Prva inicijativa za osnivanje romske knjižnice potekla od romske aktivistice Adalete Edinasi, koja je sredinom 2000-ih pokrenula postavljanje romskih polica u knjižnicama po Hrvatskoj. Prva je postavljena u knjižnici Medveščak u središtu Zagreba. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Do slušanja.